วัสดีครับคุณกำลังฟัง The Last House Sound from the Audience กับผมบิ๊กกับคุณศักดิ์ทองฮัลโหลสวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ The Last House EP 7ครับในตอนนี้ครับสถานการณ์โควิด-19 ครับก็ค่อนข้างที่จะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นนะครับรัฐบาลครับจะมีการประกาศปลดล็อกนะครับเฟส4นะครับและผมทราบมาว่าตอนนี้เพื่อนๆหลายๆท่านนะครับก็ดำเนินนะครับไม่ว่าจะเป็นชีวิตในการทำงานนะครับและสามารถออกไปตามสถานที่ต่างๆได้ตามปกติแล้วนะครับแต่ก็อย่าลืมครับในเรื่องของ social distancing นะครับและการสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งครับที่คุณออกไปนอกสถานที่นะครับประเด็นที่จะพูดคุยกันในวันนี้ครับก็ยังคงเกี่ยวเนื่องกับเรื่องของโควิด-19 นะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาครับในช่วงโควิด-19 ทุกคนน่าจะเคยได้ยินกับคำว่า new normal นะครับประเด็นที่เราจะนำเสนอนะครับใน EP นี้ครับคือในเรื่องของ new normal ในวงการดนตรีนะครับจากนะครับทัศนคติของผมนะครับความคิดของผมประกอบกับข้อมูลที่ได้รับในอินเทอร์เน็ตครับผมขอแบ่งนะครับปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นในวงการดนตรีครับที่เป็น new normal นะครับออกได้ประมาณ4ประเด็นหลักๆด้วยกันโดยประเด็นแรกครับหลายๆคนคงทราบถึงผลกระทบนะครับที่ค่อนข้างหนักหน่วงนะครับของโควิด-19 ต่อวงการดนตรีของเราแล้วนะครับในเรื่องของการยกเลิกคอนเสิร์ตทั้งหมดครับในปีนี้นะครับรวมทั้งการระงับนะครับการห้ามการแสดงโชว์ดนตรีทุกอย่างครับภายในตลอดระยะเวลา4เดือนที่ผ่านมานะครับซึ่งผลกระทบตรงนี้ทำให้บรรดานักดนตรีนะครับรวมทั้งคอนเสิร์ตออร์แกไนเซอร์ต่างๆพยายามปรับตัวเพื่อเป็นการประคองตัวธุรกิจของตัวเองให้สามารถดำเนินต่อไปได้นะครับรวมถึงนักดนตรีครับก็ต้องหาแอคทิวิตี้บางอย่างเพื่อเลี้ยงปากท้องตัวเองต่อไปนะครับดังนั้นสิ่งที่เกิดขึ้นและทำให้เราเห็นได้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาคือในเรื่องของสตรีมมิ่งคอนเสิร์ตนะครับหรือคอนเสิร์ตที่เล่นผ่านตัวออนไลน์ไลฟ์แพลตฟอร์มนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook Live นะครับรวมทั้งแอปพลิเคชันในการใช้สตรีมมิ่งในการประชุมอย่าง Zoom นะครับซึ่งผมขอเรียกกิจกรรมเหล่านี้ว่า Virtual Concert ครับในช่วงแรกครับบรรดา Virtual Concert เนี่ยก็จะออกมาในรูปแบบ Free Concert ครับไม่ว่าจะเป็นการแสดงผ่านตัวเพจ Facebook Live ของตัวศิลปินนั้นนะครับหรือจะเป็นการแสดงผ่านตัวสปอนเซอร์นะครับผู้สนับสนุนไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มต่างๆนะครับให้กับตัวบรรดาศิลปินนะครับทั้งศิลปินกลางคืนนะครับหรือศิลปินที่เป็นในระดับแมสนะครับแต่ในช่วงหลังครับเนื่องจากกระแสตอบรับของตัว Virtual Concert นะครับเป็นได้รับกระแสตอบรับที่ดีนะครับมีการเปลี่ยนรูปแบบ Business Model ของตัว Virtual Concert เป็นการเก็บค่าเข้าชมนะครับโดยมีการดำเนินกิจการของคอนเสิร์ตนะครับเหมือนการจัดคอนเสิร์ตทั่วไปตามปกติครับไม่ว่าจะเป็นระบบแสงสีเสียงนะครับรวมทั้งยังมีระบบในการจำกัดจำนวนผู้เข้าชมครับในแต่ละคอนเสิร์ตขึ้นมาด้วยนะครับในช่วงหลังที่ผมเห็นนะครับในเรื่องเกี่ยวกับตัว Virtual Concert ที่มีการเก็บค่าเข้าชมก็ไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตของคุณ Stamp นะครับของวง One and Off นะครับหรือจะเป็นมิวสิกเฟสติวัลนะครับที่เป็นไลฟ์สตรีมมิ่งอย่าง At Home ของฟังใจนะครับโดยทำให้เห็นว่าตัว Virtual Concert นะครับเข้ามามีอิทธิพลนะครับในการจัดคอนเสิร์ตในช่วงโควิด-19 ครับและเป็นปรากฏการณ์ใหม่นะครับที่ผมคิดว่าเมื่อก่อนอาจจะมีการจัดคอนเสิร์ตในรูปแบบนี้ครับแต่ก็ไม่ได้มีความนิยมหรือกระแสตอบรับที่ดีเหมือนในช่วงโควิด-19 ที่ผ่านมานะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับตัว Virtual Concert ก็มีข้อจำกัดอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งผมได้พูดคุยนะครับกับเพื่อนๆแฟนเพลงใน EP ที่ผ่านๆมาครับก็ลงความเห็นเหมือนกันว่าตัว Virtual Concert เนี่ยอาจจะไม่ได้มาทดแทนตัวคอนเสิร์ตจริงได้ในอนาคตนะครับหากตัวสถานการณ์โควิดเนี้ยคลี่คลายไปหรือว่าหายไปอย่างสิ้นเชิงนะครับหลายคนมองว่าตัว Virtual Concert ไม่ได้ให้ในเรื่องเกี่ยวกับบรรยากาศนะครับรวมถึงความรู้สึกอีโมชั่นต่างๆที่เทียบเท่ากับการไปชมคอนเสิร์ตในสถานที่จริงนะครับแต่ถึงอย่างนั้นครับมีในหลายประเด็นครับที่พูดคุยเกี่ยวกับ Virtual Concert นะครับมีกลุ่ม Organizer นะครับหรือบางเว็บไซต์นะครับให้ข้อมูลว่าหากสถานการณ์โควิดยังอยู่กับเราไปอีกนานหรือในอนาคตครับก็มีสถานการณ์หรือโรคระบาดใหม่ๆเกิดขึ้นดังนั้นตัว Virtual Concert นั้นเราจะสามารถปรับปรุงและเป ลี่ยนแปลงยังไงได้บ้างนะครับสิ่งหนึ่งที่บรรดา organize นะครับหรือ concert organize ต่างๆพยายามที่จะพัฒนาตัว virtual concert นะครับก็คือการสร้างประสบการณ์ใหม่ๆนะครับโดย based on ประสบการณ์ในการชมคอนเสิร์ตจริงในสถานที่จริงนะครับสิ่งหนึ่งที่ทำให้ virtual concert มีข้อจำกัดก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการมีปฏิสัมพันธ์กันระหว่างตัวศิลปินและตัวผู้ชมนะครับโดยในช่วงที่ผ่านมาครับเราจะเห็นได้ว่ามีการนำแอปพลิเคชันอย่าง Zoom นะครับซึ่งเป็นโปรแกรมในการใช้ในการจัดการประชุมออนไลน์นะครับมาประยุกต์ใช้ในการจัด live concert นะครับโดยข้อดีของ Zoom เนี่ยมันจะทำให้เห็นได้ว่าใครครับกำลังรับชมหรือดูคอนเสิร์ตของเราอยู่นะครับมันช่วยในการสร้างปฏิสัมพันธ์ครับระหว่างตัวศิลปินและตัวคนดูครับเช่นการที่จะบอกให้ทุกคนยกมือนะครับโบกซ้ายโบกขวานะครับหรือการทักทายคนดูตามชื่อหรือตามตัวเขาเรียกว่าอะไรนะดิสเพลย์ของแต่ละคนนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็พอที่จะช่วยทำให้เกิดสิ่งที่เรียกว่าปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนดูและศิลปินได้บ้างครับซึ่งในอนาคตก็อาจจะมีการพัฒนาต่อไปนะครับส่วนในอีกประเด็นหนึ่งของตัว virtual concert นะครับก็คือตัว virtual concert เนี่ยมันมีศักยภาพนะครับหรือแนวโน้มในอนาคตที่จะทำให้เกิด business model ใหม่ๆนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องเกี่ยวกับการจัดแฟนมิตติ้งครับของบรรดาแฟนคลับนะครับที่อยู่ในสถานที่ต่างๆนะครับทั่วทุกมุมโลกนะครับแนวโน้มในอนาคตที่ virtual concert นั้นจะพัฒนาให้เทียบเท่ากับคอนเสิร์ตจริงนะครับหรืออาจจะแตกลายไปในทางธุรกิจอื่นๆเนี่ยก็มีแนวโน้มที่สูงมากขึ้นนะครับไม่แน่ว่าตัว virtual concert อาจจะกลายมาเป็นหนึ่งรูปแบบของคอนเสิร์ตที่จะถูกจัดขึ้นนับตั้งแต่ยุคหลังโควิดเป็นต้นไปนะครับในประเด็นนะครับ new normal ของวงการดนตรีในประเด็นที่2นะครับหากเพื่อนๆครับเคยอ่านหนังสือที่ชื่อว่าวิชาธุรกิจที่ชีวิตจริงเป็นคนสอนนะครับของคุณทัศภาคเลิศเสวตพงศ์นะครับที่ได้เขียนไว้โดยหนึ่งในบรรดาเนื้อหาที่เป็น lesson learned ก็คือในเรื่องเกี่ยวกับการบริหารธุรกิจในยามวิกฤตนะครับโดยได้อธิบายถึงการประกอบธุรกิจที่มีต้นทุนต่ำที่สุดก็คือการทำธุรกิจในเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ครับที่ผู้ประกอบการถนัดที่สุดนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้ครับทำให้เราเห็นการปรับตัวของบรรดาศิลปินและบรรดาออร์แกไนเซอร์ต่างๆครับที่หันมาจับมือกันในการสร้างออนไลน์คอร์สหรือบทเรียนออนไลน์นะครับดังตัวอย่างที่เห็นได้ชัดในปัจจุบันนะครับอย่างฟังใจ Academy นะครับเพื่อนๆหลายๆคนน่าจะรู้จักกับฟังใจเป็นอย่างดีนะครับฟังใจเนี่ยนอกจากจะเป็นเว็บไซต์ที่ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับสตรีมมิ่งฟังเพลงบนออนไลน์แพลตฟอร์มแล้วก็ยังเป็นผู้จัดคอนเสิร์ตเป็นออร์แกไนเซอร์งานอีเวนต์ต่างๆนะครับซึ่งในตอนนี้ฟังใจได้เปิดตัวบิสเนสโมเดลใหม่ขึ้นมาก็คือฟังใจ Academy ที่ให้บริการในเรื่องเกี่ยวกับการถ่ายทอดองค์ความรู้ในการจัดอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องกับดนตรีครับตัวอย่างเช่นการจัดคอนเสิร์ตนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ฟังใจเนี่ยมีความถนัดและมีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้เป็นอย่างดีนะครับนอกจากนี้ครับล่าสุดนะครับที่ผมเห็นจากการโปรโมทของฟังใจ Academy คือการเชิญนะครับพี่ณภูริแคทนะครับมาร่วมเป็นวิทยากรนะครับในการสอนการเขียนเพลงนะครับหรือเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์การแต่งเพลงโดยพี่ณภูริแคทซึ่งอย่างที่ผมบอกว่านี่ก็คืออีกหนึ่งในการปรับตัวให้เข้ากับยุคโควิด-19 ของบรรดาศิลปินและคอนเสิร์ตออร์แกไนเซอร์ต่างๆครับในช่วงที่เขาไม่ได้มีงานโชว์หรือมีอีเวนต์ในการจัดกิจกรรมนะครับนอกจากนี้นอกจากจะเป็นของฟังใจแล้วเนี่ยผมก็หันมาดูทางค่ายเพลงอย่าง BEC Tello ครับก็เช่นกัน BEC Tello ก็มีการทำออนไลน์คอร์สนะครับเป็นคอร์สการสอนเปียโนโดยคุณโตศักดิ์สิทธิ์นะครับอีกหนึ่งตัวอย่างครับก็ของเว็บไซต์ Brick by Brick นะครับมีการจัดเวิร์กช็อปนะครับโดยใช้ชื่อว่า Storytelling Through Music นะครับบอกเล่าตัวตนผ่านเสียงดนตรีนะครับโดยวิทยากรก็คือเชิญวง Plastic มาเป็นวิทยากรนะครับที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆนะครับของการปรับตัวของทั้งบรรดาศิลปินและบรรดาออร์แกไนเซอร์นะครับจากเมื่อก่อนที่ศิลปินเนี่ยจะมอบความสุขนะครับหรือทำหน้าที่เนี่ยผ่านการมอบเสียงเพลงเอนเตอร์เทนเมนต์อะไรเงี้ยให้กับคนดูจากผลกระทบของโควิด-19 นะครับที่ก่อให้เกิดปรากฏการณ์ตรงนี้ขึ้นมานอกจากศิลปินที่เดิมจะทำหน้าที่เป็นเอนเตอร์เทนเนอร์นะครับ ต้องเปลี่ยนรูปแบบของตัวเองมาเป็นวิทยากรครับในการมอบประสบการณ์นะครับถ่ายทอดความรู้องค์ความรู้ต่างๆนะครับให้กับบรรดาแฟนเพลงของตัวเองนะครับนอกจากนี้ก็ยังเป็นการสร้างแรงจูงใจและอิทธิพลให้กับบรรดาศิลปินหน้าใหม่อีกด้วยครับผมมองว่า business model แบบนี้นะครับในอนาคตจะเป็นที่นิยมอย่างมากครับที่บรรดาศิลปินนะครับนอกจากจะทำหน้าที่ในการแต่งเพลงเล่นดนตรีแล้วเนี่ยก็จะผันตัวมาเป็นวิทยากรกันมากขึ้นในประเด็นที่3นะครับคราวนี้เรามาดูในฝั่งของผู้บริโภคนะครับหรือแฟนเพลงกันบ้างนะครับในปัจจุบันนะครับพฤติกรรมในการฟังเพลงของคนส่วนใหญ่ก็คือจะฟังผ่านออนไลน์แพลตฟอร์มเป็นหลักครับไม่ว่าจะเป็นมิวสิกสตรีมมิ่งหรือจะเป็นการฟังผ่าน YouTube ก็ดีซึ่งจากข้อมูลทำให้เราพบว่าในช่วงโควิดนะครับที่ทุกคนกำลังกักตัวอยู่บ้านเนี่ยบรรดาบริษัทสตรีมมิ่งไม่ว่าจะเป็น Spotify หรือ Joox เนี่ยก็มีอัตราในการเจริญเติบโตทางธุรกิจค่อนข้างที่จะสูงขึ้นมากนะครับแต่ในทางตรงกันข้ามครับนอกจากการเจริญเติบโตของบรรดาดิจิตอลมีเดียนะครับหรือมิวสิกสตรีมมิ่งแล้วเราค้นพบว่าการขยายตัวของพฤติกรรมในการฟังเพลงในอีกรูปแบบนึงซึ่งเป็นรูปแบบของอนาล็อกนะครับก็คือการฟังผ่านตัวแผ่นเสียงไวนิลหรือตัวเทปคาสเซ็ตก็กำลังกลับมาบูมอีกครั้งหนึ่งครับปรากฏการณ์ดังกล่าวนะครับสะท้อนให้เห็นถึงว่าต่อให้เทคโนโลยีครับมีความก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็วเพียงใดครับและผู้คนบนโลกก็ใช้ชีวิตอยู่ในโลกของดิจิตอลนะครับแต่ในทางกลับกันครับอีกมุมหนึ่งนะครับก็ยังมีผู้คนอีกมากมายครับที่ยังทวินหาในเสน่ห์ทางกายภาพนะครับที่ได้สัมผัสกับสิ่งของแล้วได้ดื่มด่ำไปกับความเนิบช้าครับเหมือนเช่นการฟังเพลงผ่านทางแผ่นเสียงหรือเทปก็ตามนะครับที่ไม่ใช่เพียงแค่การฟังเพลงเท่านั้นแต่ยังเป็นของสะสมที่มีคุณค่าครับที่ทำให้ทุกคนนั้นได้รับสิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์ที่จับต้องได้นั่นเองครับนอกจากนี้นะครับการฟังแผ่นเสียงหรือเทปคาสเซ็ตในปัจจุบันนะครับเป็นการบ่งบอกถึงรสนิยมในการฟังเพลงอีกรูปแบบนึงอีกด้วยนะครับในปัจจุบันครับจะเห็นได้ว่าวัฒนธรรมในการฟังแผ่นเสียงครับกลับมามีอิทธิพลอย่างมากในวงการดนตรีในบ้านเรานะครับบรรดาศิลปินนะครับทั้งรุ่นใหม่และรุ่นเก่าก็ต่างออกผลิตภัณฑ์นะครับที่เป็นในรูปแบบอนาล็อกนะครับเช่นคุณอูแห่งวง The Years นะครับในไซต์โปรเจกต์ที่ชื่อว่าทรยศนะครับก็มีรูปแบบการวางผลิตภัณฑ์เป็นในรูปแบบตัวอนาล็อกเป็นไวนิลนะครับโดยจะไม่มีรูปแบบการวางในระบบสตรีมมิ่งเลยนะครับรวมทั้งเมื่อ 3-4 ปีที่แล้วนะครับอย่างวง Polycat นะครับก็มีรูปแบบการวางผลิตภัณฑ์ในเชิงไวนิลและเทปคาสเซ็ตด้วยเช่นกันนะครับจากที่กล่าวมาทั้ง2วงที่เป็นตัวอย่างนะครับก็ได้รับการตอบรับจากแฟนเพลงได้อย่างดีนะครับและมีแนวโน้มในอนาคตที่จะเกิดการรีโปรดักต์ตัวสินค้าพวกนี้อีกครั้งนึงครับรวมถึงวงอื่นๆที่ไม่ได้กล่าวด้วยนะครับก็ในช่วงหลังมีการออกผลิตภัณฑ์ที่เป็นในเชิงอนาล็อกเช่นแผ่นเสียงกับเทปคาสเซ็ตกันมากยิ่งขึ้นนะครับนอกจากนี้นะครับกระแสนะครับในเรื่องเกี่ยวกับความนิยมในการฟังแผ่นเสียงนะครับยังได้ถูกสนับสนุนครับจากแบรนด์นะครับผู้จัดจำหน่ายเครื่องเล่นแผ่นเสียงอย่าง Get House นะครับโดย Get House นะครับช่วยในการโปรโมทนะครับสินค้าที่เป็นแผ่นเสียงของทั้งศิลปินไทยและศิลปินต่างประเทศนะครับนอกจากนี้ตัว Get House ได้จัดจำหน่ายตัวเครื่องเล่นแผ่นเสียงที่ราคาสามารถจับต้องได้และแฟนเพลงทุกคนหรือคนที่ชอบฟังเพลงทุกคนสามารถเข้าถึงได้ง่ายนะครับทำให้สิ่งที่มันเคยเป็นนิชนะครับเป็นกิจกรรมของเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งนะครับหรือเฉพาะกลุ่มเนี่ยกลายมาเป็นสิ่งที่เป็นแมสมากขึ้นนะครับก็ด้วยการสนับสนุนของ Get House นี่เองนะครับและล่าสุดครับผมบังเอิญไปเห็นรุ่นพี่คนหนึ่งแชร์เพจใน Facebook Live นะครับตอนนั้นน่าจะเป็นคุณอิงวรันธรนะครับมาเปิดแผ่นเสียงนะครับแล้วผมก็กดเซิร์ชเข้าไปดูว่าเพจนั้นคือเพจอะไรแล้วก็พบว่าเพจนั้นคือเพจที่ชื่อว่า Vinyl From Home นะครับเป็นเพจ Facebook Community ของคนที่ฟังแผ่นเสียงนะครับซึ่งช่วงนี้จะมีแคมเปญในการเชิญศิลปินต่างๆนะครับมาเปิดคลังแผ่นเสียงของตัวเองนะครับแล้วก็พูดคุยกันในเรื่องเกี่ยวกับการฟังเพลงผ่านรูปแบบการฟังแผ่นเสียงนะครับนี่ก็เป็นหนึ่งในอิทธิพลนะครับที่เป็นการตอบย้ำถึงพฤติกรรมของการฟังเพลงจากรูปแบบดิจิตอลนะครับมาสู่ในรูปแบบอนาล็อกที่กำลังมีแนวโน้มที่จะเติบโตมากขึ้นครับในช่วงโควิดนะครับซึ่งทุกคนอยู่บ้านและมีเวลาในการเอนจอยในการฟังเพลงกันมากขึ้นนะครับแล้วก็มาถึงนะครับในประเด็นสุดท้ายครับประเด็นที่4ของ New Normal ในวงการดนตรีนะครับก็คือในเรื่องของกระแสความนิยมในดนตรีประเภทโลไฟและเบสลูมป๊อปนะครับที่มีความนิยมมากขึ้นนะครับโดยเกิดจากการทำงานของศิลปินเพียงคนเดียวนะครับเอาอย่างนี้ก่อนโลไฟเนี่ย หลายๆท่านน่าจะเคยได้ยินคำนี้มาบ้างแล้วนะครับและเป็นคำที่กำลังมาแรงอย่างมากในยุคปัจจุบันนะครับโลไฟเอาง่ายๆคือแนวเพลงที่เกิดจากการอัดเสียงด้วยคุณภาพต่ำเนาะตรงข้ามกับคำที่ชื่อว่าไฮไฟนะครับเป็นเพลงที่ฟังง่ายผ่อนคลายนะครับอาจจะมีรูปแบบการผสมผสานระหว่าง R&B ป๊อปฮิปฮอปนะครับส่วนอีกคำหนึ่งก็คือคำว่าเบสลูมป๊อปนะครับก็ไอ้คำว่าเบสลูมป๊อปเนี่ยกับคำว่าโลไฟเนี่ยก็มีความเกี่ยวข้องกันนะครับซึ่งบางท่านอาจบอกว่ามันไม่สามารถแยกออกจากกันได้เพราะว่าโลไฟเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของการเกิดแนวเพลงที่ชื่อว่าเบสลูมป๊อปนะครับเนื่องจากความหมายของเบสลูมป๊อปก็คือเพลงป๊อปที่ถูกผลิตขึ้นมาในห้องนอนนะครับตรงตามตัวสะกดของมันเลยดังนั้นคุณภาพหรือองค์ประกอบต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอัดการร้องหรือคุณภาพของเรื่องดนตรีนะครับก็แปรผันไปตามอุปกรณ์ที่ใช้นะครับในห้องนอนของเขานั่นเองนะครับโดยโคนันเกรย์นะครับโคนันเกรย์เป็นศิลปินหนึ่งในแนวเบสลูมป๊อปนะครับที่มีชื่อเสียงในปัจจุบันนะครับเขาบอกว่าอาวุธของพวกเราคือโปรแกรมการ์ดแบนและไมโครโฟนราคาถูกนะครับนี่ก็เป็นสิ่งที่ตอกย้ำถึงความหมายของคำว่าเบสลูมป๊อปได้เป็นอย่างดีนะครับในยุคของ New Normal ในวงการดนตรีนะครับปรากฏการณ์ของเบสลูมป๊อปเนี่ยสามารถมองได้ออกเป็น2รูปแบบนะครับในรูปแบบแรกก็คือความนิยมกระแสความนิยมที่เกิดจากตัวคนฟังนะครับตัวคนฟังก็คือแฟนเพลงที่อยู่ที่บ้านนะครับแล้วก็เปิดไปเจอเพลย์ลิสต์เพลงพวกนี้แล้วลองฟังแล้วรู้สึกว่าเฮ้ยมันทำให้มีความผ่อนคลายนะครับในการที่คุณจะอยู่กับบ้านไม่ว่าคุณจะทำงาน work from home ทำอาหารทำกับข้าวหรือทำอะไรต่างๆเวลาอยู่ที่บ้านและในอีกมุมมองนึงคือมุมมองของศิลปินในช่วงโควิดที่ผ่านมาครับกิจกรรมของศิลปินก็ถูกจำกัดค่อนข้างที่จะมากนะครับในช่วงนี้ก็เลยเป็นช่วงเวลาที่ศิลปินหลายๆท่านใช้เวลากับการสร้างสรรค์ผลงานใหม่ไม่ว่าจะเป็นการแต่งเพลงทำอัลบั้มในทางเดียวกันสำหรับศิลปินเบสลูมป๊อปก็เช่นเดียวกันครับด้วยความที่ง่ายของเบสลูมป๊อปนะครับแค่เพียงมีไอเดียในการเขียนเนื้อเพลงนะครับที่ติดหูนะครับมีการใช้ทำนองที่ง่ายๆในรูปแบบโลไฟนะครับพร้อมทั้งการนำเข้าสู่สื่อออนไลน์ต่างๆก็ยังง่ายด้วยนะครับทุกวันนี้มีทั้ง YouTube ทั้ง Music Streaming ต่างๆนะครับทำให้เราเห็นได้ว่าในช่วงปีละ2ปีที่ผ่านมาเนี่ยบรรดาเพลย์ลิสต์ที่เป็นโลไฟเบสลูมป๊อปเนี่ยค่อนข้างจะมีให้เลือกฟังได้อย่างหลากหลายนะครับประจวบกับช่วงโควิดที่ผ่านมาบรรดาศิลปินเบสลูมป๊อปก็ออกผลงานให้เราได้เลือกฟังกันได้อย่างมากมายครับผมขอยกตัวอย่างศิลปินเบสลูมป๊อปที่ตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมอย่างมากครับถ้าเป็นในฝั่งสากลก็จะมีแคลโลนะครับโคนันเกรย์สตีวูซี่คูโคนะครับถ้าเป็นในฝั่งไทยเนี่ยเท่าที่ผมทราบนะครับตอนนี้ก็จะมีน้องอย่างปันปันยีนะครับที่ผมเคยฟังบทสัมภาษณ์ว่าน้องอัดเพลงผ่านกาลาชิแบนในมือถือนะครับนี่ก็เป็นเบสลูมป๊อปอย่างหนึ่งนะครับอนาโตมี่แรปปิดนะครับน้ำชาเย็นเต็ดนะครับประสวยประสวยนะครับส่วนหลายๆวงที่กล่าวมาเนี่ยก็จะมีส่วนผสมของความเป็นป๊อปมีดรีมป๊อปมีโลไฟมีR&Bมีฮิปฮอปผสมเข้าด้วยกันนะครับสิ่งที่ New Normal ในวงการเพลงส่งผลให้เบสลูมป๊อปหรือเพลงแนวพวกโลไฟเนี่ยเป็นที่นิยมมากขึ้นก็มาจาก2ประเด็นที่ผมอธิบายให้ฟังคือในมุมมองของฝั่งพฤติกรรมคนฟังเพลงนะครับหรือแฟนเพลงนะครับเนื่องจากต้อง work at home หรือ stay at home นะครับประจวบกับพฤติกรรมในการฟังเพลงที่เปลี่ยนไปนะครับแฟนเพลงมีตัวเลือกในการฟังเพลงมากมายนะครับไม่ว่าจะเป็นการบริการผ่านทางสตรีมมิ่งต่างๆเช่น Spotify SoundCloud หรือ YouTube ก็ดีนะครับไม่จำเป็นที่จะต้องไปสนใจเพลงจากค่ายเพลงใหญ่ๆต่อไปแล้วดังนั้นการเข้าถึงการเข้าใจเนื้อเรื่องเกี่ยวกับแนวเพลงศิลปินเบสลูมป๊อปจึงจะได้รับความนิยมขึ้นมาอย่างมากนะครับทั้งในปัจจุบันและอาจจะส่งผลถึงในอนาคตรวมทั้งในทางศิลปินก็ดีนะครับข้อจำกัดของศิลปินในการทำเพลงในปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะมีมากขึ้นนะครับคุณอาจจะไม่ได้สามารถออกไปทำเพลงตามสตูดิโอต่างๆได้นะครับรูปแบบการทำเพลงผ่านรูปแบบเบสลูมป๊อปหรือทำที่บ้านทำที่โฮมสตูดิโอก็เป็นรูปแบบที่ถูกนำมาใช้งานแพร่หลายมากขึ้นในปัจจุบันที่กล่าวมาทั้งหมดนะครับก็เป็นเหตุผลที่ว่าทำไมเบสลูมป๊อปถึงกลายมาเป็นปรากฏการณ์ใหม่ในวงการดนตรีนะครับและผมมองว่าเบสลูมป๊อปอาจจะกลายมาเป็นหนึ่งในแนวดนตรีที่เป็นที่นิยมอย่างมากครับในช่วงโควิดและในอนาคตนะครับสรุปทั้งหมดนะครับที่กล่าวมาในอนาคตไม่มีใครรู้เลยว่าโควิดจะยังจะอยู่กับเราไปอีกนานหรือเปล่านะครับและอีกประเด็นหนึ่งคือในอนาคตเราก็ไม่รู้ว่าเราจะมีสถานการณ์แบบโรคโควิดเกิดขึ้นมาใหม่อีกหรือไม่นะครับแต่ในวงการดนตรีเรานะครับอีโคซิสเต็มทั้งหมดจะอยู่รอดได้ก็ต้องรู้จักในการปรับตัวนะครับนอกจากปรับตัวแล้วยังต้องหาวิธีในการนำเสนอคุณค่าอะไรใหม่ๆให้กับบรรดาลูกค้าและแฟนเพลงนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญอย่างมากที่จะทำให้ธุรกิจนะครับและบรรดาศิลปินอยู่รอดได้ในสถานการณ์แบบนี้นะครับมีคนกล่าวไว้ว่าโควิดเนี่ย เป็นหนึ่งในวิกฤตที่ส่งผลกระทบต่อวงการดนตรีโดยตรงอย่างแท้จริงนะครับแต่ในมุมมองที่กลับกันนะครับในวิกฤตก็ยังมีโอกาสในการสร้าง business model ใหม่ๆนะครับและสามารถต่อยอดเป็นธุรกิจที่ไม่ได้ถูกสร้างเพื่อมาแก้ขัดในช่วงโควิดแต่อย่างใดอย่างหนึ่งนะครับแต่อาจจะเป็นธุรกิจใหม่ที่สามารถทำเงินได้ในอนาคตนะครับอย่างที่ผมยกตัวอย่างในเรื่องเกี่ยวกับการใช้virtual concert นะครับในการจัดแฟนมิตติ้งต่างๆหากมองในแง่ดีครับช่วงนี้บุคลากรทางดนตรีนะครับได้ทำอะไรในสิ่งที่ไม่เคยทำมาก่อนนะครับหลายคนอาจจะค้นพบ competency ของตนเองที่ไม่เคยรู้มาก่อนเช่นศิลปินบางท่านก็มาทำอาหารกล่องขายเนาะแล้วก็บางท่านก็มาเป็นวิทยากรมาเป็นเทรนเนอร์นะครับในการถ่ายทอดประสบการณ์ในทางดนตรีก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งในมุมมองที่อย่างน้อยก็ยังมีมุมมองที่ดีมีสิ่งที่ดีเกิดขึ้นในยุคโควิดสุดท้ายนะครับสถานการณ์ในประเทศไทยตอนนี้กำลังจะดีขึ้นในทุกๆวันนะครับและหวังว่าวงการดนตรีเนี่ยจะกลับมาคึกคักอีกครั้งนะครับแน่นอนสิ่งที่หลายคนกำลังหวยหาตัวผมเองด้วยก็คือประสบการณ์ในการรับชมคอนเสิร์ตหรือการชมดนตรีสดนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดหายไปเลยในช่วง 3-4 เดือนที่ผ่านมานะครับก่อนจากกันไปในวันนี้นะครับก็ขอให้ทุกคนนะครับอย่าลืมนะครับ social distancing นะครับขอให้ทุกคนดูแลรักษาสุขภาพตัวเองนะครับสวมใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งนะครับเมื่อออกไปในที่ชุมชนหรือออกไปสถานที่อื่นๆนะครับและก็อยากให้ทุกคนอดใจรอนะครับในวันที่สถานการณ์จะกลับมาสู่สถานการณ์ปกติในเร็ววันนี้นะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับแล้วพบกันใหม่กับ The Life House ใน EP ถัดไปนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับ Enjoy Music Enjoy Your Life สวัสดีครับ